Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Mimoza Sadiku, së bashku me producentin Majr Elshani, do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht një me titujt kryesor. Ekspertë sigurisë kërkojnë bashkëpunim rajonal për të gjetur burimin e kërcënimeve me bomba në Ballkan. Nxënësit e komuniteteve jo shumicë përballen me diskriminim në Kosovë. Sektori gastronomisë në Maqedoninë e Veriut përballet me mungesë të punëtorëve. Presidenti rus Vladimir Putin nuk arrin të frenojë zgjerimin e NATO-s. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në dy muajt e fundit, në disa vendet të Ballkanit Perëndimor ka pasur njoftime për bomba në lokacione të ndryshme, të cilat kanë rezultuar të rreme. Në Kosovë ka pasur dy të tilla. Ekspertët vlerësojnë se kërcënimet e tilla duhet të merren seriozisht dhe duhet bashkëpunim rajonal për të gjetur grupin e organizuar që mund të jetë përgjegjës për këto kërcënime. Më shumë detaje nga Dorontina Baliu.
Kosova u bë vendi i fundit në Ballkan ku u alarmua përmjet të shpërthyese në institucione pas një varg kërcënimesh në të paktën katër vende të tjera të rajonit në muajt e fundit. Ekspertë vendorë dhe ndërkombëtar e shohin këtë situatë si përpjekje për destabilizim të rajonit, duke ndikuar edhe në konsumimin e panevojshëm të resurseve policore për këto vende. Kërcënime të ndryshme përmjet të shpërthyese deri më tani ka pasur në Maltezi, Serbi, Kroaci, Bosnjë e Hercegovinë dhe Kosovë. Më 17 dhe 18 maj në Kosovë raportua se ka pasur alarm përmjet të shpërthyese në ndërtesën e rektoratit të Universitetit të Prishtinës dhe në shkollën e mesme Gjevdet Doda në kryeqytet. Informacioni përmjet të shpërthyese në rektorat ishte pranuar drejt për drejt në adresën elektronike të këtij institucioni, ndërsa informacioni përmjet shpërthyes në shkollën Gjevdet Doda ishte ardhur policisë, e cila i evakuoi menjëherë nxënësit. Të dy alarmet rezultuan të rreme. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se janë duke zhvilluar hetime për të dyja rastet, por deri më tani nuk është bërë ndonjë arrestim. Policia gjithashtu nuk ka bërë të ditur nëse kanë arritur të identifikojnë adresat prej nga kanë ardhur këto kërcënime. Dugagjin Pupovci, zëvendësministri i arsimit në Kosovë, në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë, tha se nuk ka arsye për shqetësim. Forcat e rendit po marrin të gjithë hapat e nevojshëm për të adresuar çdo kërcënim të sigurisë, tha ai. Rashid Çalaj, ish drejtori i policisë së Kosovës dhe tani antar i Komisionit për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes në Kuvendin e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se ndon se kërcënimet për bomba nuk kanë shumë gjasa të rezultojnë të vërteta. Të gjitha raportimet duhet marrë seriozisht. Sipas tij, shqetësues mbetet kapaciteti i ulët i organeve të rendit në Kosovë për të hetuar në formë më efektive kërcënimet kibernetike. Në këtë rast adresat nga vinë këto alarme të rreme.
Unë mund të them që kapacitetet nuk janë të mjaftueshme, edhe pse policia e Kosovës në katër të drejtë të përgjithshme ka një set i cili mirët me luftimin e krimeve kibernetike, po prapë se prapë këto kapacitetet duhet të shtohen për shkak se kërcënimet që vijnë nga fusha e krimeve kibernetike janë në rritjesi.
Ai po ashtu tha se duke pasur parasysh që kërcënimet e ngjashme kanë kapluar disa vende të Ballkanit, duhet shtuar bashkëpunimin rajonal të policive për t'ju afruar kapjes së autorëve. Moalizi ishte ndër shtetet e para në Ballkan që pranoi kërcënime serioze përmjet të shpërthyese nëpër institucione publike e private që nga fundi muajit mars. Qeveria e Malit të Zi kishte njoftuar se kishte marrë një email kërcënues, ku thuhet se dërguesi është organizata Shteti i Burrave dhe menaxheri i saj Vladislav Poznjakov, dhe se ndër kërkesat e tyre është edhe ndërimi i pushtetit në Malit të Zi. Drejtoria e policisë bëri të ditur se është konstatuar se emailet janë dërguar nga domenet, serverët e të cilëve ndodhen jashtë vendit, dhe se po punohet për identifikimin e dërguesve. Edhe objektet publike në Beograd të Serbisë kanë qenë cak i raportimeve të rreme për vendosje bombash. Policia nuk e ka bërë të ditur numrin e saktë të gjitha alarmeve për bomba, por besohet se janë pranuar qindra raportime të tilla. Edhe në Kroaci është raportuar për një kërcënim të rrem për një mjet shpërthyes në një qendër tregtare në Zagreb më 18 maj. ndërkash në shkurt punëtorët e një gjykate në Sarajev të Bosnjë-Hercegovinës ishin evakuuar nga objekti në nënkërcënimin për bombë, i cili po ashtu doli të ishte alarm i rrem. Dy ekspertë ndërkombëtar nga organizata ndërkombëtare Global Initiative, Meselinë Vjen, e cila merret me fushat e sigurisë dhe mbrojtjes, mendojnë se kërcënimet masive kanë një ndikim operacional në Serbi dhe në Ballkan. Kështu tha për Radio Evropa e Lirë Aleksandar Serbinovski, i cili tha se kërcënimet krijojnë një gjendje artificiale të destabilitetit dhe burimet policore në rajon harxhohen në mënyrë të panevojshme. Me fjalë të tjera, që dikush të dërgoj kaq shumë raportime në kaq shumë adresa të ndryshme në disa vende të Ballkanit në të njëjtën kohë, nuk mund të jetë një individ, por një organizatë shumë serioze, vlersoi Serbinovski. Ndërkat Giorgio Frushoni, i cili është pjesë e rrjetit të ekspertëve të së njëjtës organizatë, vlersoi se qytetarët nuk janë realisht në rrezik, por u imponohet se është kështu. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptaz vazhdojnë të diskriminohen në forma të ndryshme në përshkolla, si nga mësimdhënësit ashtu edhe nga bashkëmoshatarët e tyre, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare, që merren me mbrojtjen e të drejtave të këtyre komuniteteve. Sipas tyre, vëmendja e institucioneve për trajtimin e nxënësve të këtyre komuniteteve zgjat 3 ditë pas ndonjë skandali eventual, dhe pastaj vazhdon avazi i diskriminimit. Kronike Nadije Ahmetit.
Kenan Aliun nga komuniteti Ashkalin nga Ferizaj thot si është dashur t'i përgadis 5 fëmijët e ti se në shkollë mund të balafaqohet me paragjykime dhe ofendime. Kjo pasi si që thot ai edhe vetë është balafaquar me to.
Onë si fëmi vetëm ka ndohë që mu vetëm ka thonë të asëntore në atë ku konë, pse ti je hulin karik fytyra e zezë në dy karike, onë asë një e kësha pasmos një karik ma tepër, si fëmi në klasën e gjoshin vëmë të kërë rogë arëj, edhe gjithmonë ja ku mi interpretu fëmive që nuk bërë monole dhe pse të diskriminojnë.
Tre fëmijë të tij janë në shkollën fillore, kurse dy të tjerë tashmë në të mesmen. Ali u thot se prioritetin e jetë e ka shkollimin e tyre, edhe pse ka vështirësi.
Për shembull, nuk ta merr fëmijën me ta çit një vjesh me recitu kur është gjua letërore, ose kur është në manifestim, atë se ta zdin, apo dhe ka shumë lloj-lloj çso kurto.
Disa nga ankesat e prindërve, siç thot ai, kanë të bëjnë edhe me refuzimin që të ulen në një bankë me nxënësit e këtyre komuniteteve.
Diskriminimi në armë shkatëruse, se te ja hub karrierën në fëmijëve, vullnetin, nëse ka vullnet me shku më lart e ndalon, dishte dikush nuk i ka ndjenjat e njëjta.
Çështja e trajtimit të nxënësve nga komunitetet rom, ashkalin dhe egjiptian në Kosovë është aktualizuar pasi me 17 maj në media në Kosovë është raportuar se disa nxënës nga këto tri komunitete të shkollës fillore Gjemail Kada në Pej gjatë festës sabetares ishin ulur ndaras nga fëmijët e tjerë. Mesusi atyre nga komuniteti shqiptar kishte deklaruar se ashtu kishte qenë dëshira atyre, kurse fëmijët thanë se mesusia u kishte thënë të ulen ashtu. Me vonë njëtja mesuse ka thënë se këta fëmi nuk ishin moshatar me pjesë marsit e festes, prandaj nuk ju takonte t'ju bashkoshin atyre. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbriena Gafci, pasi ka vizituar shkollën një ditë me vonë, ka deklaruar se diskriminimi nuk ka vend në shkolla, duke shtuar se inspektorët e ministrisë janë duke shqyrtuar këtë rast. Nagafci ka pranuar se Kosova si shoqëri ka akoma shumë punë për të bërë në fushën e gjithë përfshirjes dhe dhënjen e mundësive të barabarta të gjithë fëmijëve, e sidomos atyre që janë marginalizuar. Vëmendja institucioneve për trajtimin e nxënësve të komuniteteve rom, ashkalin dhe egjiptas zgjat 3 ditë pas ndonjë skandali eventual dhe pastaj vazhdon diskriminimi tyre në përshkolla, thot Bajram Ilazi, zyrtari programit të edukimit në organizatën Zëri Romëve, Ashkalinjeve dhe Egjiptasve. Ai shton se rastet e diskriminimit ndaj nxënësve të këtyre tri komuniteteve nuk janë të izoluara dhe kjo ndodhe në shumicën e shkollave në Kosovë. Sipas tij, janë disa llojet e diskriminimeve që kanë vërejtur gjatë vizitave në përshkolla ku vijojnë mësimin fëmijët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas.
Nxënës të komuniteteve që kanë ulur në bankat e fundit të klasave apo janë ulur në rend i veçantë vetëm fëmijët e komuniteteve.
Shumica pjesëtarëve të komuniteteve Ashkali dhe Egjiptas italiane flasin gjurën Shqipe, arrjedhimisht procesin mesimore ndjekin në shkollat Shqipe. Kurse shumica nxënësve të komunitetit të Rome mësojnë në shkollat në gjuhën serbe apo bosniake, varësisht nga komuna ku jetojnë. Një holumtim i quajtur veshtirësi që hasin nxënësit e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në shkolle, publikuar në vitin 2019 nga qendra Kosovës për arsim, ka identifikuar se diskriminimi ndaj fëmijëve të këtyre komuniteteve ekziston edhe nga mesimdhënësit, por edhe nga bashkëmoshatarët. Në raport thuhet se gjatë vizitave në komunat e Kosovës është raportuar për një qasje jo të dur të mesimdhënësve ndaj nxënësve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, kurse nga bashkëmoshatarët ka pasur ngacmim për jashtim e forma tjera të bullizmit. Në shumë raste, ata janë ofenduar me fjalë dhe shprehje raciste, dhe në rastet më të lehta, ata janë përjashtuar nga shoqëria në aktivitete të ndryshme shkollore, por dhe sociale brenda dhe jashtë shkollës, thuhet në holumtim. Me kushtetutën e Republikës së Kosovës, arsimi fillor është i detyrueshëm dhe papagesë. Mosdiskriminimi dhe procesi përfshirjes së komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në sektorin e arsimit në Kosovë është adresuar ndërmjet disa ligjeve, dy strategjive dhe disa udhëzimeve administrative. Ligjet për arsim garantojnë shkollim të barabartë për të gjitha komunitetet pa aktit në Republikën e Kosovës. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit pretendon se ka ndërmarrë një varg politikash gjithëpërfshirëse, sikurse ndarja bursave për nxënësit e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Numri më i madh i këtyre komuniteteve jetojnë në Ferizaj, Gjakov dhe Fush Kosov. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Organizata jo qeveritare deri në Deçan, të cilën tash 12 vjet e udhëheq Ganimete Tolaj, është pikë takimi përditshëm i grave në këtë komunë, të cilat janë viktima të dhunës. Produktet artizanale të këtyre grave janë burimi mbijetesës së familjeve të shumicës prej tyre. Rubrikën Femina këtë javë ka realizuar kolegu Bekim Bislimi.
Nuk ka dhimbje më të madhe se një viktimës me pas asku më shprej. Këtu është dera e hapne për to, bisedat që i bojmë zbashku, as familje jeme nuk i di. Është gjithë shka, vetëm unë dhe gratë.
Kështu thot Ganimete Tolaj, udhëheqës e organizatës qeveritare në deri në Deçan. Ajo përfaqëson gratë viktima të kështrajtuara në luftë, njerëzit me aftësi të kufizuara, gratë të kështrajtuara në familje, fëmijët jetimë si dhe kategoritë më të ndjeshme që ekzistojnë në shoqëri. Puna artizanale është burimi mbijetesës së familjeve të shumë grave viktima të dhunës, të cilave organizata nderi ua ka hapur dyert që 12 vjet. Për punën e kësaj organizate, komuna e Deçanit në pjesën perëndimore të Kosovës ka siguruar falas ambientin, ndërsa gratë që punojnë aty janë të ndara në grupe. Nga qëndisja deri te bërje suvenireve variojnë zanatet që ato zotrojnë.
Këto me punime artizanale janë mbi 300 gratë që i kom me grupe. I kom me grupe të dame, dikush e ban qëndisjen, dikush e ban premje qepjen, dikush vekon, do me thëmi komdoa kategoritë shka dëshirojnë këto për me punu. Dikush bën suvenire turistike që jenë kërkume shumë treg, edhe shkojnë prej tradicionales me zbut me qitë në treg pak moderne.
Nga produktet e shitura, gratë paguhen, organizata nga njëherë siguron edhe donacione. Ganimetja thotë se produktet e tyre ekspozohen në panajire të shumta në Kosovë dhe në disa vende të rajonit. Organizata aktualisht nuk ka ndonjë pikë rezidente të shitjes. Ministria e Kulturës e Kosovës, thot Ganimetja, i ka mbështetur disa herë gratë me projekte të vogla dhe ato kanë arsyetuar çdo punë që u është besuar.
Deri tash jam e kënaqur se gratë njohin punën, e dojnë, edhe ka shumë veti për kësaj pune, prej përfitimit edhe drejt të qetësimit.
Ganimetja thot se puna që bëjnë gratë në organizatën deri është një formë e rehabilitimit për to, por edhe e fuqizimit.
Shumë ma lehtë e merr një gru dhimbjen bashkë me grupin, se sa e mbyllnen katër mure. Plus, çdo gru që vjen këtu që punon, i mban familjet. Është e pavarne. Po tash, viktimat janë pak më të ndihshme. Edhe ka moment që vetëm folim edhe keshim. Së është si orë terapie.
Si thot Ganimetja, është dashur mjaft punë dhe kohë që këto gra, viktimat të cilës do formë të dhunës, ti bëjnë në ballë stigmatizimit nga rrethi, por edhe vëmendjes së munguar për kohë të gjatë si pasaj nga vet institucionet e shtetit.
Ju bëj thirrje gjitha zonjave që janë qeveri, prej komunës dhe në qeveri, ti mbështesin këto gra mas pari, edhe mos të cenojnë drejtën e tyne. Gratë ti mbështesin gratë, edhe ju bëj thirrje viktimave, kështajtume që i du mas shumë të në botë, Ti janë krenare gjithmonë. Ato janë vlera kombit. Ato nuk kanë bo as ditë keqe. Pse kanë pas fatin më përballë me krim, ato janë gjithçka për neve. Janë heroinat e kombit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Deçani, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me një temë nga Maqedonia e Veriut, ku në dy qytetet në Struk dhe Ohor kanë filluar përgatitjet për turistët e parë, por pronarët e hoteleve druajnë se nuk do të arrijnë të ofrojnë shërbime për shkak të mungesës së punëtorëve. Shumë prej tyre janë larguar nga vendi për shkak të pagesave të ulta dhe kushteve jo të mira për punë. Hotelierët kërkojnë ndihmën e institucioneve. Për shkak të pandemisë në dy vitet e fundit, turizmi ka pësuar humbje të mëdha. Nga Shkupi raporton, Isuf Kadriu.
Turizmi në Maqedoninë e Veriut ishte një ndër sektorët më të goditur nga pandemia e koronavirusit, dhe kur pritej rimëkëmbja e tij pas heqjes së masave kufizuese, ai po përballet me probleme tjera, mungesën e fuqisë punëtore. Shumë të rinj që punonin si kamarier, kuzhinier e punë tjera në objektet hotelerike ose janë larguar nga vendi ose po merren me punë tjera. Në sektorin e gastronomisë në dy qytete turistike të Strugës dhe Ohrit, para pandemisë ishin të angazhuar rreth 2000 persona, por ky numër tani është përgjysmuar për shkak të mbylljes së restoranteve dhe hoteleve gjatë pandemisë, por edhe pagave të ulta kur ato ishin të hapura në periudha të caktuara. Një kamarier në këto dy qytete paguhet mes 300 dhe 500 euro në muaj, ndërsa deri më 1000 euro sillet paga e kuzhinierëve. Ivani, 34 vjeçar nga Shkupi, thot se ka vendosur të shkojë në Kroaci për të punuar si kamarier, me që 4 muajt e fundit pronari i restorantit ku punonte në Maqedoninë e Veriut nuk i ka shlyer atij detyrimet, pagën dhe sigurimin shëndetësore pensional. Ai thot se pagat në Kroaci janë shumë më të larta dhe kjo ka bërë që ai të largohet nga vendi.
Ti jas dami veçë financijski odzavod koje što njega dobivam tuka za složenje financijski del od mujte rëvëtëdavaci.
Motivimi i largimit tim ishte pjesa financiare që nuk arrita ta marrë këtu. Atë që nuk e mora këtu dhe ta marrë në Kroaci, atje madje do të paguhem edhe më shumë. Procedura e punësimit ishte e shpejt dhe e letë. Punëdhënësit kroat në një kohë të shkurtër përgatitën të gjitha dokumentet e nevojshme dhe një vizë për të filluar punën atje, thot Ivani. Mungesën e fuqisë punëtore e ngjen edhe Erhan Papraniku, menaxher në një hotel të Strugës.
Problemi mungesës është shumë i madh. Ato që janë vetë kërkojnë rritje të pagave deri në 50%. Nuk dua ta them fjalën të kushtozojnë, sepse nuk e dinë që nuk ka fuqi punëtore dhe je detyruar të japish para sezonit.
Thotë Papraniku. Zdravko Josifovski nga Uda e Pavarore Hotelerisë paralajmëron se gastronomia mund të mbetet pa punëtor, andaj kërkon nga shteti masa për të ndihmuar këtë sektor. Ai thot se shumë nga të punësuarit nga frika e humbjes së vendeve të punës u rikualifikuan dhe ndryshuan profesionin, dhe tani që janë hapur kufit, shumë prej tyre ndodhen jashtë vendit për punë sezonale.
Fakte dhe ka jugostidovska të industrija, ne imun ka kostonatit të industri i dhe ka poradi pojavata në pandemija ta.
Është fakte që sektori i hotelerisë nuk është imundaj krizës, sikur edhe sektorët e tjerë. Edhe këto numri të punësuarve po bie vazhdimisht. Mungesa e fuqisë punëtore ka rritur kërkesat e sektorit të hotelerisë në të gjithë Ballkanin dhe Evropën, dhe kjo ka çuar në rritjen e ngjeshme të pagave dhe njerëzit normalisht se kërkojnë zgjidhje më të mirë apo pagesa më të larta, thot Josifovski. Veç mungesës së fuqisë punëtore, sektori i turizmit po përballet edhe me çmimet e larta, andaj drejtuesit të objekteve hotelerike druajnë nëse kjo do të reflektohet edhe në numrin e turistëve.
Problematika si vjeçme është thjesht kriza e çmimeve. Si janë goditur një pjesë e qytetarëve normal në gjithë botën, të cilët vetë i kanë anulluar fluturimet prej frike ose prej shkaqeve ekonomike. Kërkesa jonë është thjesht të rregullohen çmimet, dhe ne të dimë se çfarë mund të ofrojmë. Ato çmimet që janë, jo çdo ditë të lëvizin çmimet.
Thotë Erhan Papraniku, menaxher hoteli në Strug. Në periudhën e para pandemis apo në vitin 2019, si pas të dhënave të entit të statistikës, numri i turisteve të huajt në muaj qershor, korrik dhe gusht sillej në rreth 200.000. Në periudhën e njëjtë vitit 2020, numri i turisteve kishte zbritur në rreth 80.000, ndërsa në rreth 70.000 në vitin 2021, kur edhe sezoni turistik ishte thuajse jo funksional për shkak të pandemisë. Numrin më të madh të turistëve të huaj e përbëjnë holandezët, të cilët në vitin 2019 ishin rreth 20.000 në numër. Holandezët janë ata që edhe këtë vit kanë hapur sezonin turistik me fluturimin e parë që është realizuar të njëjtën më 18 maj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Alianca ushtarake e NATO-s po bëhet gati të mirëpres dy antare të reja, Finlandën dhe Suedin. Këto zhvillime vijnë pavarësisht se presidenti Rusis Vladimir Putin ka përmendur si një prej justifikimeve të pushtimit të Ukrainës zgjerimin e mëtim të NATO-s, që ai argumenton se kërcënon sigurinë e Rusis. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubrikën e përjavshme ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Një nga justifikimet që presidenti rus Vladimir Putin ofron për pushtimin e Ukrainës është se zgjerimi i mëtejshëm i NATO-s kërcënon sigurinë kombëtare të Rusisë. Nëse Putin ka besuar se sulmi në Ukrainë do ta zmbrapsë NATO-n, duket se ka gabuar. NATO po bëhet gati të mirëpresë dy anëtarë të reja, Finlandën dhe Suedin. Alianca më e madhe ushtarake në botë ka gjasë të përjetojë zgjerimin më të shpejtë në historinë e saj mbi 70 vjeçare. Finlanda dhe Suedia kanë dorësuar zyrtarisht aplikimet për antarësim në NATO më 18 maj, për t'i dhënë fund statusit të tyre të gjatë neutral. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë se i mirëprek ngrohtësisht kërkesat e dy vendeve.
You are our closest partners and your membership.
Ju jeni partnerët tanë më të afërt dhe antarësimi juaj në NATO do të arrisë sigurinë tonë të përbashkët. Aplikimet që keni bërë sot janë një hap historik. Aleatët do t'i shqyrtojnë tani hapat e ardhshëm drejt NATO-s.
Negociatat e antarësimit pritet të zgjasin vetëm disa javë, marë parasysh se Finlanda dhe Suedia janë partnerët e NATO-s qysh në vitin 1994, dhe gjatë viteve kanë kontribuar vazhdimisht në misionet të udhëhequra nga NATO-ja. Ato tashmë i plotësojnë kriteret e antarësimit duke qenë demokraci funksionale, duke pasur marrëdhënie të fqinjësisë së mirë, kufi të qartë dhe forca të armatosura në hap me aleatët. Megjithatë, të 30 anëtarët aktual duhet të ratifikojnë antarësimin e tyre dhe ky proces mund të marrë më shumë kohë. Procesi i ratifikimit për Maqedoninë e Veriut, vendin e fundit që është pranuar në NATO më 2020, ka zgjatur rreth një vit, ndërsa negociatat e antarësimit me një vend aspirues mund të marrin edhe vite kohë. Për Finlandën dhe Suedin tash për tash vetëm një vend thotë jo, Turqia. Kundërshtimet e saj kanë të bëjnë me çështjen e disa figurave kurde që Helsinki dhe Stokholmi refuzojnë t'i ekstradojnë. Por përkundër kësaj, shtëpia Bardh ka shprehur bindjen se dy vendet aspiruese do të antarësohen shpejt në aleancën ushtarake të NATO-s.
Jemi të bindur se në fund të ditës Finlanda dhe Suedi do të kenë një proces efektiv të antarësimit dhe shqetësimet e Turqisë mund të adresohen.
Finlanda dhe Suedia kanë qenë ushtarakisht neutrale që nga lufta e dytë botërore, por lufta e Rusisë në Ukrainë ka lëkundur në themel pikpamjet e tyre për sigurinë. Nëse Kremlini ka pushtuar Ukrainën, vend me 24 milion banorë dhe mbi 200.000 ushtarë aktiv, çfarë mund të ndaloj atë nga pushtimi i vendeve më të vogla si Finlanda dhe Suedia? E para ka 23.000 forca aktive, e dyta 16.000. Kryeministria finlandeze Sanna Marin, shteti së cilës ndan mbi 1.300 km kufi me Rusin, ka thënë se gjithçka ka ndryshuar kur shteti rus ka pushtuar Ukrainën. Mendësia njerëzve në Finland, por edhe në Suedi, ka ndryshuar në mënyrë dramatike si pas saj. Që nga 24 shkurti, kur edhe ka nisur lufta në Ukrainë, mbështetja publike për antarësimin në NATO në Finland është rritur nga rreth 30% në gati 80% në disa sondazhe. Në Suedi, shumica e qytetarëve mbështesin po ashtu antarësimin në NATO, tregojnë sondazhet atje. NATO funksionon mbi bazën e nenit 5, i cili thot se sulmi në një vend antar të NATO-s nënkupton sulm kundër të gjithëve dhe rrjedhimisht nxit përgjigje kolektive. Disa ekspertë ushtarak thonë se Rusia nuk e ka sulmuar Ukrainën për shkak të dëshirës së saj për t'u antarësuar në NATO, por për shkak të mos qenë të saj në NATO. Sikur Ukraina të ishte në NATO, Rusia do të duhej të hynte në luftë kundër gjithë aleancës. Ky është edhe mësimi që kanë nxjerrë Finlanda dhe Suedia pas 24 shkurtit. Ben Hodges, komandant i forcave amerikane në Evropë, flet për ekspozen.
Duke sulmuar Ukrainën, Rusia i ka shtyrë këto dy vende tradicionalisht neutrale drejt NATO-s. Ky është gabimi vetëm këtu. Rusia natyrisht se do të kërcënoj, do të ankohet, por nuk ka asgjë që mund të bëj kundër Finlandës ose Suedisë. Ushtrisë ruse nuk i ka mbetur asgjë përveç armëve bërthamore që mund t'i përdorë si kërcënim kundër Suedisë ose Finlandës. Por sigurisht nuk do t'i përdor armët bërthamore atje. Këto janë kërcënime boshe, të zbrazëta, ashtu siç janë shumica e kërcënimeve të Kremlinit.
Moskva ka kërcënuar tashmë se do të ndërmarr hapa hakmarrës kundër Finlandës dhe Suedisë. Zyrtarët rus kanë thënë se do të detyrohen të forcojnë mbrojtjen në Baltik, duke vendosur edhe armë bërthamore. Sipas zëdhënësit të Kremlinit Dmitri Peskov, zgjerimi i NATO-s nuk do të sjellë më shumë stabilitet në Evropë. Por, generali Hodges thot se do të ndodh e kundërta. Kontinenti evropian do të bëhet më i sigurt me antarësimin e Finlandës dhe të Suedisë në aleancë.
Both have relatively small militaries.
Të dyja vendet kanë ushtri relativisht të vogla, por shumë efektive dhe profesionale. Të dyja mund t'i mobilizojnë me shpejtësi rezervistët, sidomos Finlanda. Gjatë dekadave, siç mund ta imagjinoni, atyre u është dashur të apërsosin këtë proces dhe është shumë brezlenëse. Ato do të përmirësojnë ndjeshëm mbrojtjen ajrore dhe raketore në rajon. Pra deti Baltik dhe në fakt, gjithë rajoni Arktikut bëhet më i sigurt.
Becomes safer.
Harry Nedelku, ekspert i NATO-s dhe drejtori i politikave në Institutin Rasmussen Global, thot për ekspozen se antarësimi i Finlandës dhe Suedisë në NATO, përveç se do të rrisë sigurinë, do të dërgoj edhe dy mesazhe të fuqishme në Kremlin.
I pari tregon se agresioni nga Rusia nuk shpaguhet dhe se Rusia do të ketë më shumë NATO, jo më pak NATO. Dhe i dyti është për t'ju demonstruar njerëzve atje, por edhe gjithë botës se vendet janë të lira që të krijojnë vetë politikën e tyre të jashtme. Politika jashtme nuk mund të mbahet peng nga një fuqi e huaj.
Nedelku thot se kërcimet e Rusisë duhen trajtuar seriozisht, por ai nuk beson se mund të ketë sulm direkt kundër Finlandës ose Suedisë.
Pa dyshim se ka gjëra që rusët mund t'i bëjnë e që mund të jenë në pragun e një sulmi konvencional. Ata mund të kryejnë sulme hibride, të bëjnë fushat dezinformimi, të ripozicionojnë asetet, përfshirë në rajonin e Kaliningradit. Pra mund të bëjnë veprimet e tilla, megjithatë një sulm konvencional kundër këtyre dy vendeve marr parasysh situatën e vështirë në të cilën ndodhet Rusia në Ukrainë, nuk ka gjasa për momentin.
Is very unlikely at the moment. Suedia dhe Finlanda kanë marrë garanci për mbështetjen nga Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania në rast se sulmohen përpara se të bëhen anëtarë të plotë të NATO-s. Ndërkaq kryeministri britanik Boris Johnson ka nënshkruar marrëveshje për sigurinë me homologët e të dyja vendeve.
Suedia, Finlanda, gjithsesi janë pjesë e familjes sonë të vendeve liberale demokratike. Sigurisht se do t'i ndihmojmë në rast të sulmit ose fatkeqësisë.
Putin pa asnjë bazë pretendon se NATO-ja kërcënon sigurinë kombëtare të shtetit rus përpara se të urdhëronte pushtimin e Ukrainës. Ai ka thënë se NATO-ja i është afruar shumë Rusisë dhe se ajo duhet të largohet në kufit e viteve 1990, kur disa vende, qofshin fqinje të Rusisë, qofshin ish sovjetike, nuk kanë qenë ende antare të aleancës. NATO e ka hedhur poshtë këtë kërkesë dhe vazhdimisht mohon se Rusia është shënjestër e saj. Sot, kufiri toksori i Rusisë me vendet antare të NATO-s është 1215 km i gjatë. Me antarësimin eventual të Finlandës në NATO, ky kufi do të rritet për 1320 km, aq sa është gjatësia kufirit Finland-Rusi. NATO është formuar në vitin 1949 për t'ju kundërvën kryesisht kërcënimeve nga bashkimi atëhershëm sovjetik. Vende themeluese kanë qënë 12 përfshirë Shqipërinë, Kanadën dhe shtetet të tjera të Evropës perëndimore. Sot Alianca numron 30 antarë, në mesin e tyre 4 nga Ballkani perëndimor, Shqipëria, Kroacia, Mali e Zi dhe Maqedonia e Veriut.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru dëgjofshim.